Так я думаю, о Боже, прикладна лінгвістика, це ж взагалі топ.
Макс просто їздив на всі ці конференції, намагався там за руку піймати видавця і запічити йому свою ідею.
Словники Grammarly кожен окремо в 3 рази багатший, ніж Порошенко.
Це той кейс, коли ти приходиш на першу роботу директора.
Хто ще не зрозумів, поясню, корпус – це... Ти не зрозумів, окей.
Це корпоративна легенда Grammarly. З чого вона почалась?
А зараз нам розкаже всю правду.
Подкаст 100 тисяч.
Всім привіт! З вами подкаст 100 тисяч і його ведучі Валерія Кетриш
і Олег Сіренко.
У цьому подкасті ми робимо діп-дайв у круті українські технологічні компанії, говоримо про їх засновників, історію створення, успішні та провальні бізнес-ідеї та інвестиції, а також спекулюємо на тему майбутнього і виносимо з цього всього повчальні уроки. В першому випуску ми детально дослідили компанію «Розетка» – топову українську компанію в електронній комерції. Радимо послухати, поставити лайк, зробити репост і написати кілька коментарів. А сьогодні ж ми вирішили поговорити про компанію, про яку ви нас дуже активно просили. Ну що ж, ви просили, ми зробили. Welcome у випуск про Grammarly.
Хочемо нагадати, що, як завжди, це не investment advice, це educatement. Незважаючи на те, що ми знову зробили доволі глибокий ресерч і витратили десятки, може сотні годин на підготовку до цього випуску, у нас можуть бути помилки і неточності. Тому, будь ласка, приходьте до нас на YouTube, в наші соцмережі, лишайте коментарі, виправляйте нас, і ми хочемо почути ваші думки про цю компанію.
Отже, що таке Grammarly? Grammarly – це українська компанія на основі штучного інтелекту, яка допомагає у письмовому спілкуванні англійською мовою мільйонам людей у всьому світі. В 2021 році, під час останнього раунду інвестицій, компанію оцінили в 13 мільярдів доларів, що зробило її топ-27 серед усіх компаній-єдинорогів у всьому світі. А двох її засновників перенесло в топ-3 найбагатших людей України. Якщо так подивитися, то Максим Литвин і Олексій Шевченко, засновники Grammarly, кожен окремо в 3 рази багатший, ніж Порошенко. Ти таке знав?
Так, більше того, вони разом багатші, ніж Ахметов. Тобто Grammarly – найдорожча компанія країни таким чином. Інше питання – наскільки Grammarly українська компанія, і я думаю, ми по ходу сьогоднішньої розмови з тобою прийдемо до якоїсь відповіді.
Взагалі, Grammarly зараз це такий інструмент, який супроводжує людину майже на всіх сайтах і програмах, де вона буває, коли користується телефоном або ноутбуком, будь-яким гаджетом. Зараз у Grammarly є власний сайт, є окремий додаток, є багато різних надбудов для Word, для браузерів. Є окрема мобільна клавіатура, яка допомагає писати текст, коли ви користуєтесь мобільним телефоном. Зараз є 3 види підписки. Це, типу, безкоштовна, це преміум і це бізнес-варіант. Якщо так коротко, то безкоштовна підписка дає можливість виправляти граматичні, орфографічні помилки і пунктуацію. Плюс-мінус – це те ж саме, що може виправляти Word, але... типу, на порядок вищої якості. Більш advanced штуки, саме те, в чому Grammarly є дуже крутий і крутіший за всіх своїх конкурентів, пропонується вже у преміум-версії, яка, до речі, досить недешева. За преміум-версію людина має платити від 12, по-моєму, до 30 доларів на місяць, залежно від типу підписки. І це дуже дорого, це в 2-3 рази дорожче, ніж у всіх конкурентів. При тому, що є навіть безкоштовні конкуренти, які роблять схожий продукт.
Ти користуєшся якою версією?
Я не знаю, це преміум чи це бізнес вважається, але у мене є розширена версія.
У мене також розширена версія, і якийсь час її не було. І ця фішка, яку робить Grammarly, таке дуже на тебе впливає. коли ти користуєшся фріміум варіантом, вона тобі підкреслює частину помилок, ти їх виправляєш, і вона каже, в тебе є ще 10 помилок в цьому імейлі, але ми про них тобі не скажемо, бо вони advanced помилки, от купляй плату версію, і потім побачиш ці помилки. І ти відправляєш імейл і думаєш, блін, там могло бути краще. І це підкупає. Але при цьому фріміум моделі для того, щоб повиправляти там найчастіші помилки, це, я думаю, пунктуація, артиклі і якісь просто описки, і для цього достатньо.
Я думаю, тут варто зупинитись на слові фріміум, яке ти використав, і трошки пояснити, що це означає. Це така бізнес-модель, при якій так, частина твого сервісу або продукту надається безкоштовно, а частина надається платно.
Так, але на відміну від багатьох компаній з фріміум-моделі, Grammarly жодним чином не заробляє на фріміум-юзерах. Тому що зазвичай як це працює? Мабуть, найкращий приклад – це Duolingo, додаток, яким користуються десятки мільйонів людей для вивчення мов. В них є фріміум-модель, але якщо ти фріміум-юзер, то ти маєш дивитися рекламу після кожного уроку. І це напрягає. Ти витрачаєш кожен раз ці 15 секунд на кожні 2-3 хвилини уроку. Grammarly нічого не робить. Вони не продають рекламу, вони не продають дані юзерів, які могли б отримувати. От все, що надається для фріміум-юзерів, це повністю, по суті, маркетингові витрати компанії.
Також є бізнес-варіант підписки. Він означає, що ви як команда можете у себе на своєму аккаунті створювати якісь додаткові фічі і створювати свої правила гри, свої правила граматики, написання текстів і так далі. Тут я би хотіла передати привіт всім своїм колегам із KPMG, які роками використовують Golden Rules, в яких прописано, де треба ставити коми, а де їх не треба ставити, і які слова пишуться, типу, мільйон пишеться словом мільйон чи милини. На це витрачається дуже багато часу робочого, особливо молодшого, ну, типу, молодших спеціалістів, молодшого стафу. Така програма, як Grammarly, може сильно спростити життя, при цьому змістити фокус з виправлення таких мілких помилок на щось більш созидательне. І останнє, я думаю, таке теж невеличке оверв'ю того, що таке Grammarly, але вже з третьої або четвертої сторони, це що таке команда Grammarly. Зараз це дивовижне поєднання Applied Research Scientists, які працюють в маленьких командах з Machine Learning інженерами, а також періодично співпрацюють з комп'ютерними і аналітичними лінгвістами і анотаторами даних. Сьогодні дуже багато буде про ці професії. Я трошки пізніше розкажу, що це таке, але я думаю, що треба готуватися вже зараз. Так, звучить важко. І саме через те, що воно звучить важко, я думаю, що до кінця цього випуску всі зрозуміють, наскільки крута і справді технологічна компанія Grammarly, наскільки важко зробити щось таке саме. І чому, власне, воно зараз коштує так дорого. Але давайте перейдемо до самого початку, я думаю. Нам треба спочатку подивитися, з чого все починалось. Так, Олег?
Так. Будемо занурюватись в історію компанії, фаундерів. І от після виходу нашого першого випуску про розетку ми отримали багато запитань, типу, навіщо взагалі розповідати про дитинство Чечоткіна? Яке це має значення? Ми віримо, що історія фаундерів часто грає дуже важливу роль в розвитку компанії і в тому, яке обличчя має компанія зараз. Тому і сьогодні ми будемо робити це глибоке занурення в історію.
І сьогодні, і завжди.
І сьогодні, можливо, не завжди. Але от сьогодні я впевнений, що це важливо. І навіть я розповім про те, як події 20-річної давнини впливають на стратегічні рішення Grammarly в 2023 році. Крім того, часто в інтерв'ю, наприклад, фаундерів питають про якийсь секрет успіху і очікують почути якийсь секретний інгредієнт. Ми впевнені, що такі історії, як Grammarly, вони будуються з сотень цеглин, які складаються так одна на одну, і історія і особистість фаундерів – це якраз такі фундаменти, такі початкові цеглини цього будинку. Тому занурюємось в історію. Друзі, всі ми розуміємо, що якби не ЗСУ, то про український бізнес ми би зараз говорили в минулому часі. Лише завдяки нашим захисникам і захисницям Україна продовжує існувати, а наші компанії продовжують розвиватися. Але нашій армії потрібна допомога. Саме тому наш подкаст «100 тисяч» запартнерився з фондом «Опір», і разом ми збираємо 100 тисяч гривень на закупку стерлінків та екофлоу для 112-ї бригади. Під час оборони Києва ця бригада вела бої з окупантами в Ірпені, Мощуні та Чорнобилі. А зараз підрозділи цієї бригади ведуть бойові дії на сході України.
Лінк на фандрейзинг ви знайдете в описі і у закріпленому коментарі, або ж переходьте на сайт opir.org і донайте на наш спільний проект. Давайте всі разом зберемо 100 тисяч гривень, щоб наші захисники якомога швидше отримали стерлінки і були на зв'язку. Слава Україні!
Героям слава. 100 тисяч. Отже, починаємо ми в 1997 році. Коли два киянина, Макс Литвин і Олексій Шевченко поступили в один із перших приватних англомовних вузів України. Міжнародний християнський університет у Києві. Скорочено МХУ Київ.
Це така назва, знаєш, яку ніхто не знає, ніхто не чує, ніхто не чув, але випадково виявляється, що це якийсь англомовний університет.
Зараз ми про це поговоримо. Там в дитинство фаундерів я занурюватись не буду. Коротко можу сказати, що у Макса було воно важке, йому треба було працювати ще в школі, щоб підтримати маму і тата, в якого були проблеми з серцем. Але він навчився програмувати, не маючи комп'ютера. Просто по книжках. А батьки Олексія, вони працювали викладачами в університеті, що також могло повпливати на його інтерес до освітньої сфери і до ринку освіти. Отже, вони поступають МХУ Київ. Що таке МХУ? Що це за університет мільярдерів, який зробив, якого випускники багаче Ахметова? Цей університет був заснований в 92-му році, вже в Незалежній Україні. Його створили на базі КНЕУ імені Гетьмана, мого університету. І, як я розумію,
це
навчання...
Це така гордість Олега.
Так. Вони наші. Вони навчалися в головному корпусі КНЕУ, як я розумію, тому що адреса МХУ збігається з адресою головного корпусу КНЕУ. Це якраз той корпус, про який мій фінансовий факультет завжди мріяв, а вчилися там чомусь юристи і маркетологи, хоча в нас економічний університет. Але менше з тим, навчання було платним, $1000 на рік, для 90-х це були великі гроші, але найуспішніші студенти, вони отримували знижку до 80%. Якраз Форбс пише, що от Макс Литвин якраз був одним з таких успішних студентів, які отримали знижку. Проіснував МХУ десь до 2010 року, і за цей час вони випустили десь 1000 людей. Тому, власне, ми про нього особливо і не чули. Незважаючи на назву МХУ Християнський університет, він давав бізнес-освіту англійською мовою. Хоча всі бакалаври мали прослухати 4 курси по Біблії. І це чимось нагадує мені УКУ, Український католицький університет, який зараз доволі популярний. Що дало МХУ нашим героям? Чому це важливо? Окрім того, що навчання там велося англійською мовою, тобто вони багато говорили, головне писали англійською, багато викладачів там були іноземцями, в тому числі там були американці, що допомогло Максу і Олексію познайомитися з іншими культурами тоді, коли більшості українських студентів такої можливості близько не було. Отже, вони поступають в університет і починають працювати майже відразу. Причому починають працювати разом, роблять перший бізнес, розробка сайтів під замовлення, їх хост. У 99-му році вони починають працювати над своїм першим продуктом. Це сервіс із пошуку плагіату в роботах студентів. За офіційною історією, ідея зробити такий бізнес з'явилася через несправедливість, яку вони бачили у себе в університеті. Вони бачили, що студенти, які знають, що таке інтернет і мають до нього якийсь доступ, вони беруть готовий текст, скачують і здають викладачу, кажуть, що це їх робота. Викладач не знає, що таке інтернет, бачить класну роботу, ставить класні оцінки. Нашим героям...
І думає, що в нього це... дуже розумний студент.
Так, так. А нашим героям це здавалося несправедливим. Вони були чесними студентами, і вони роблять цей сервіс, який допомагає власне плагіат знаходити. Я думаю, всі користувалися, коли вчились в університеті такими сервісами, зараз їх сотні, але на той момент це, звісно, була рідкість, і я впевнений, що в Україні вони були першими, бо вони були одним із перших в світі з таким сервісом. У 2000 році з'являються два сервіси. Перший називається PlagiServe, інший EduTy. І далі ми побачимо, що у Литвина і Шевченка була якась любов до назв компанії, які складаються з двох слів. До певного моменту. Чому ми знаємо, що це їх сервіси? Тому що на сайті PlagiServe версії 2000 року є такий опис. Цей сервіс розробила команда PlagiServe Олексій Шевченко, Макс Литвин і Саша Логовський. Ідея виникла в червні 2000 року, і зараз це найкращий продукт в інтернеті, яким ми пишаємось. Не скромно, але... Мабуть, продукт справді був хороший. Наше найбільше бажання – залишати цей сервіс безкоштовним. Це важливо. Таким чином, дозволивши максимальній кількості людей користуватися цим сервісом. От, зафіксували. Про ці сервіси PlagiServe і EduTy майже не згадують. Всі починають історію Литвина і Шевченка з компанії MyDropbox. Ми пішли трохи раніше, і тут є цікава історія,
копнули,
яка,
мені здається...
яка повпливає на майбутнє. Отже, 2001 рік. Олексій і Максим закінчують бакалаврат і продовжують розвивати ці свої продукти на глобальному ринку. Тому що там першим клієнтом був, власне, їх університет МФУ, але вони побачили попит і почали намагатися продавати це університетам по всьому світу, в тому числі США. Звісно, найбільший ринок освіти, англомовний, ідеальний для них ринок. У березні 2002 року у впливовому американському виданні «Хроніки вищої освіти» виходить стаття, і в цій статті Олексія і Макса звинувачують у неетичному підході до бізнесу. В чому звинувачення? Отже, 2001 рік в США професор фізики в університеті Вірджинії Лу Блумфілд створює свій сервіс детекшену плагіату. Але він бачить, що його технічні можливості обмежені, тому він вирішує, що він буде також в себе на сайті постити лінки на інші сервіси, які займаються пошуком цього плагіату. Спочатку він постить лінк на американську компанію Turnitin. Це каліфорнійська компанія, її запустили ще в 90-х, і вона досі лишається на ринку насправді. Але потім там з'являються і інші сервіси, і в тому числі там з'являються сервіси наших героїв PlagiServe і EduTy. І що пише Блумфілд у цій статті? Що сайтами PlagiServe EduTy керує Олексій Шевченко. І також Олексій Шевченко значиться як адміністративна контактна особа компанії CyberBreeze Networks, яка керує мінімум трьома сайтами, які продають роботи студентам.
Mm-hmm.
Що це таке? Ви, мабуть, чули про цю сіру індустрію, яка досі популярна в Україні, яка зародилася ще в кінці 90-х, на початку нульових. Це компанії, які через сайти продають готові домашні роботи, курсові, есе американським студентам. Американці називають такі сайти Paper Mills. Шевченко і Литвин, вони неодноразово відкидали звинувачення в будь-яких зв'язках, стверджуючи, що Та студентські роки вони займалися розробкою сайтів, і один з їх клієнтів попросив для них зробити сайт для такої paper mill. А те, що були вказані контактні дані Олексія на одному з таких сайтів, це через те, що все хостили з одного сервера, тому що так було дешевше. Тому що в нульових ще не існувало Amazon Web Services і Google Cloud, треба було мати фізичний сервер, це було дорого, і вони таким чином економили кошти. Що я про це думаю? Враховуючи, що їх антиплагіат сервіси були безкоштовними, як мінімум якийсь час, і вони прямо про це кажуть себе на сайті, що наша ціль робити це безкоштовним. Тобто всі кости були на них, на фаундерах, і щоб покривати ці кости, було б логічно або розробляти PaperMill, або продавати рекламу на ці PaperMill, бо це класне джерело трафіку. Студент заходить перевірити на роботу на плагіат і бачить рекламу сервісу, який за смішні для нього гроші зробить наступну роботу. І тут насправді навіть не так важливо, чи по факту Литвин і Шевченко продавали роботи студентів, чи лишали лінки, чи це взагалі насправді просто збіг. Для американського університету будь-який потенційний зв'язок твоєї компанії з таким PaperMill – це вже великий red flag. І там не будуть розбиратися, чи це збіг, чи ні. І не будуть просто з тобою працювати. Цікаво, що Bloomfield, він в цих своїх концернах зазначає, що варто відмітити, але ці двоє комп'ютерників з України явно досить талановиті, тому що продукт справді якісний. Далі наш Forbes в своєму розслідуванні пише, що дії конкуренти не зупинили MyDropbox, проект непогано розвивався. Насправді MyDropbox ні в чому не звинувачували, тому що компанія MyDropbox, вона існувала, але про неї ринок ще не знав. Моє бачення таке. Шевченко і Литвин розуміють, що їх репутація під загрозою. Шевченко швидко прибирається з контактних осіб сайту CyberBreeze, і Bloomfield прибирає концерни зі свого сайту. Але щоб історія їх не наздогнала в майбутньому, Макс і Олексій запускають новий сайт, який також займається антиплагіатом, який має такий самий функціонал, такий самий дизайн, як EduTie, але називається він MyDropbox. Нова назва. Тобто, який з цього можна зробити висновок, що Макс і Олексій, вони розуміли, що репутація для них важливіша, і з цього моменту ми побачимо, що вони більше там якихось таких помилок не допускали, і вони вирішили, що для них краще там втратити якусь кількість клієнтів і якесь брендове ім'я, яке було до цього, краще запустити новий сервіс, щоб не було ніяких поганих асоціацій з кимось минулим. Також у 2002 році Макс Литвин поступає на MBA в США вивчати маркетинг і фінанси. Що стається в 2004 році? Олексій також переїжджає до Північної Америки. Він поступає на MBA в університет Торонто. Макс на той момент закінчив свій MBA, він також переїжджає з дружиною в Торонто. І таким чином вони вже вдвох, два кофаундери знаходяться в Північній Америці. Макс сказав, що Канаду вибрали тому, що це як США, але більш найс. І мої канадські друзі кажуть, в принципі, що так і є. І в тому ж році Макс Литвин їде на американську EdTech конференцію, спілкується там з університетами, з людьми і розуміє, що ринок для їх компанії MyDropbox, він значно більший, ніж вони думали до цього. Він бачить, що цей продукт реально потрібен. І починається нова віха вже північноамериканська розвитку цієї історії. З цього моменту фаундери і сейлзи будуть знаходитися в Канаді і США, а розробники будуть лишатися в Україні. В цей же час до київської команди, саме до розробників, долучається нова людина Дмитро Лідер. Отже, у них є команда, у них є хороший продукт, В них є Макс, який готовий продавати фултайм. Питання, як його продавати університетам? Це питання все ще відкрите. Цикл продажу все ще дуже довгий. А що вони роблять? Вони думають, окей, а що, якщо спробувати фокусуватись не на університеті, а на студентах напряму? І як можна дійти до цих студентів? Вони партнеряться з видавцями книг. В Україні це звучить якось, типу... Як вони взагалі пов'язані в книги?
Я взагалі думаю, ти кажеш, що з університетів переключитись на студенти. У мене перша думка, окей, типу, тобто ви хочете, щоб студенти платили за ваш продукт? Ви думаєте, що у студентів є гроші? А потім ти кажеш, типу, на видавців книжок. А видавці книжок – це ще більше бідні, ніж студенти, принаймні, в українських реаліях організації. Так. І вони так, типу, скочуються. Хто за це все буде платити?
Це правильні консерни для українського мозку, але в США реалії інші. Студенти в США багатші, їм важливо, щоб в їх роботах не було плагіату, тому що плагіат – це ж не тільки, якщо ти скачав роботу і здав її від свого імені. Це в процесу ресерчу ти завжди береш якісь частини чужих знань в тій формі або іншій. І так, щоб там не було плагіату, треба правильно брати ці знання, їх процесити і подавати вже свої думки. От тому цей сервіс був важливий і для студентів також. Видавців книжок – це також в США не найбідніші люди. Можемо згадати, що Amazon починався з продажу книжок, і вони на цьому стали суперкрутою e-com-компанією. Видавці книг, вони в США багаті, вони добре заробляють, але їм дуже важко виділятися. Продукт у них дуже схожий. І щоб якось виділятися, самі видавці книг, вони шукають якихось партнерів, щоб продавати книжку разом з чимось. Як Mindropbox партнериться з цими видавництвами? Макс поговорив на якійсь конференції з видавцем, і йому сподобався. Звучить, наче повезло, та? Але тут такий урок про удачу. Звісно, везіння грає роль в кожній життєвій ситуації, але... Ваша ціль як фаундера стартапу – це збільшити ймовірність того, що трапиться ця удача. І щоб Максу повезло, вони спочатку підготували elevator pitch, щоб дуже швидко презентувати свою ідею зацікавленій особі. Вони склали список цікавих видавців, які можуть зацікавитися цього партнерці. Вони знайшли їх топ-менеджерів, склали список цих топ-менеджерів. Потім вони склали список конференцій, на які їздять топ-менеджери їх видавництв. І потім Макс просто їздив на всі ці конференції, намагався там за руку піймати видавця і запічити йому свою ідею.
Але і це не значить, що треба хватати за руки всіх, з ким ви хочете партнеритися, або від кого ви хочете гроші.
Хватати за руку – це в переносному сенсі, але... Часто, наприклад, на якійсь конференції після виступу є можливість підійти в кулуарах, поспілкуватися там зі спікером. Чи в них була чітка стратегія? От, типу, ось ці топ, ось ці конференції, ми не ходимо. І от, після якоїсь ітерації, один з видавців погодився, і Mindropbox починає партнеритися з видавцями книги і продавати свій софтвер разом з книжками. Так, а що ж все-таки з універами? Тому що, звісно, вони про цей напрямок також не забували. Вони думають, як можна зайти швидше в ці університети. І знаходять шлях. Знаходять шлях через прискорення product marketing. Це таке поняття, коли твій продукт промоутить сам себе. Ти не... публікуєш рекламу.
Ну, це сарафанне радіо, правильно?
Так, сарафанне радіо. Для цього є дві речі. По-перше, треба класний продукт, щоб його радили. І по-друге, треба з цим продуктом попасти в тих юзерів, які будуть радити його. Тому що не кожна людина буде це сарафанне радіо поширювати. Вони в своєму підході сфокусувалися на адміністраторах університетів.
Хто такий адміністратор університету?
Це якщо викладачу якась проблема з комп'ютером.
Тільки в університеті.
Як вони це зробили? MyDropbox партнериться з компанією Blackboard. Blackboard – це американська edtech-компанія, головний продукт якої LMS – Learning Management System. Це система онлайн управління освітнім процесом. Там підготовка і поширення курсів, матеріалів, оцінювання, адміністрація. Я думаю, у вас в університетах також був якийсь ресурс, де можна, наприклад, побачити онлайн-журнал там своїх оцінок. Blackboard був одною з перших таких компаній в США і в світі. Вони засновані ще в 97-му році. Вони пройшли доволі типовий такий венчурний шлях, залучили декілька раундів. І в 2004 році вийшла на IPO з оцінкою 400 мільйонів доларів постмані. І на момент знайомства з MyDropbox, Blackboard – це такий лідер ринку, який покриває сотні університетів, мільйони студентів. Отже, MyDropbox партнериться з цією крутою LMS-компанією Blackboard. Продукт MyDropbox, детектор плагіаризму, стає фактично частиною інтерфейсу Blackboard. Більше того, щоб ще більше спростити завдання для викладача, MyDropbox переробляє свій внутрішній інтерфейс, кабінет користувача, щоб він візуально і функціонально був максимально схожим на інші продукти Blackboard. Таким чином, викладач, який вже користується Blackboard, він заходить в цю систему, він бачить там MyDropbox як один із ресурсів, він переходить туди і бачить, що там все так само, як його знайомому і зручному Blackboard. І що ми отримуємо на виході? Цей викладач користується продуктом і не йде, і не турбує цього адміна, і не просить його налаштувати ось це, пояснити йому ось це. Адмін щасливий. І що робить адмін? Він приходить до своїх друзів-адмінів і каже: а ви вже встановили MyDropbox в своєму університеті? MyDropbox стає партнером Blackboard, і в них все стає класно. Кількість користувачів збільшується, і на початок 2007 року продуктом Макса і Олексія користувалися вже 800 університетів і близько 2 мільйонів студентів. І більшість з них користувалися якраз через партнерство з Blackboard, через цю інтеграцію, по суті, з Blackboard. Класно для збільшення кількості користувачів, не класно в тому, що ти сильно залежиш від когось іншого. І ця залежність дуже швидко вилізла боком. Український Forbes поговорив з іншими людьми з MyDropbox, і по результатах вони пишуть, що в 2007 році Blackboard зробив пропозицію, від якої не можна відмовлятися. Вони сказали Литвину: або ми вас купуємо на тих умовах, які ми скажемо, або ми зараз зробимо своє рішення за рік-півтора, інтегруємо його в свою систему, відмовимося в інтеграції з вами, і ви втратите 80% виручки, яка у вас зараз іде завдяки нашій інтеграції. І в цій ситуації MyDropbox не має якогось контраргументу. Більше того, враховуючи, що цей бізнес будувався з України через Канаду на США, у них майже не було ніяких IP rights документації, і вони розуміють, чи там якось судитися чи боротися з Blackboard буде.
Та й навіщо, в принципі, якщо можна продатися.
Та, але питання ціни. Ціну ми не знаємо, але всі кажуть, що ціна була в рази нижче того, що MyDropbox міг би отримати на ринку від якогось непов'язаного покупця. Ми знаємо, що на цей момент Blackboard – це публічна компанія. Публічна компанія зобов'язана розголошувати суму своїх покупок, unless ця сума, вона не пробиває трешхолд, як якийсь невеликий відсоток від активів Blackboard. Враховуючи, що вони не опублікували ця сума угоди справді була незначною. Крім того, Blackboard додає ще певні умови до цієї угоди. Це не просто ви отримуєте кеш на руки і робіть, що захочете. Ні. Макс Литвин має на 2 роки перейти в команду Blackboard і займатися інтеграцією бізнес-процесів і розвитком продукту вже в рамках Blackboard. Дмитро Лідер, їх інженер, має рік займатися технічною інтеграцією продукту.
Таке свого роду трошки рабство, але з додатковими плюсами у вигляді можливості доторкнутися до більшої компанії і подивитися зсередини на те, як вона працює.
Так, це, до речі, дуже хороший коментар. Зараз ми до нього повернемось. По суті, в них була прив'язка суми угоди фінальної до виконання певних KPI Максом і Дмитром. Отже, вони потрапляють це, скажімо, рабство. Макс переходить на позицію директор продуктової стратегії, що для мене трохи несподівано, тому що зазвичай в їхній парі або вже їхньому тріо Олексій займався продуктом, Макс займався маркетинговими продажами і Дмитро займався технічною частиною. Але Макс переходить на директора по продукту. І от про те, що ти сказала, що класна можливість чомусь навчитися. В одному з інтерв'ю Макс Литвин каже, що коли от вони розвивали MyDropbox, вони думали, що вони не вміють продавати. От є круті компанії, є Blackboard, це просто якийсь ідеальний кейс, суперкрута компанія, яка продає на всі університети, а вони тут якийсь маленький стартапчик із України, який нічого не знає і намагається щось зробити. Реальність така, що коли він прийшов в Blackboard, він навчав команду сейлзів Blackboard, як продавати на університети. Розумієш цей перехід? Я побачив, що немає ніякої магії, що там також якісь процеси. Та, такі ж люди. І більше того, деякі ідеї і процеси, які вони використовували, вони краще, ніж в Blackboard. Якщо навіть ви засновник невеличкого стартапу і думаєте, що всі навколо все знають, і лише ви нічого не знаєте, це не так. Треба пробувати.
Може так бути, але не факт.
Ви точно не будете знати, поки не спробуєте. От поки ви не спробуєте імплементувати якусь свою crazy ідею, яка, можливо, злетить і зробить вам компанію хоча б таку, як MyDropbox, або, можливо, таку, як Remedy. Тому пробуйте.
Такий трошки motivational speech від Олега.
Але насправді я коли слухав ці інтерв'ю Макса і цю історію, наприклад, про Blackboard, вона справді мотивує. І це не якась вигадка із книжки про якихось там американців із Silicon Valley або про якихось професорів фізики, які винайшли якісь там щось таке. Це звичайні українці, такі як ми з вами, які закінчили там звичайний університет. Вони не MBA
зі Стенфорду. Університет.
Я про те, що вони не MBA зі Стенфорду. Або Computer Science MIT. Вони із MyDropbox, як мінімум, вони не винайшли якийсь суперновий продукт. Існували такі самі продукти на ринку, вони просто зробили це зручніше і знайшли, як це продавати. І класно це все запакували. Треба додати, що офіційна версія від компанії MyDropbox це те, що завдяки співпраці і поглинанню Blackboard у MyDropbox було краще можливості для майбутнього розвитку. Але вона мені звучить, як офіційна корпоративна версія, яка, звісно, підходить для Blackboard. Але я думаю, правда ближче все-таки до версії Forbes.
100 тисяч.
Отже, Макс переїжджає в Вашингтон, працює в Blackboard, My Dropbox швидко розвивається. Якщо на момент поглинання не було 2 мільйони студентів-юзерів, то коли вони стали частиною Blackboard, кількість юзерів виросла до 10 мільйонів за якісь там лічені місяці. Але тут треба зважати, що все-таки дистрибуція Blackboard на це повпливала. 2008 рік. Дмитро Лідер вже імплементував систему, він закінчив свою роботу в Blackboard, і Олексій Шевченко також, по суті, вільний. Вони думають, що можна робити далі. Тому що, що в них є? В них є команда, такий кістяк команди MyDropbox, яка там все ще не розійшлася по інших компаніях. В них є це розуміння, що насправді вони можуть зробити класну річ і зарічити мільйони людей з цією річчю. Я думаю, це також важливий актив, якого в них не було, коли вони починали це все на початку 2000-х. Ну і також вони розуміють, що Максим через рік, він також закінчить роботу в Blackboard і зможе приєднатися. Цікаво відмітити, що для Макса Литвина це була перша корпоративна робота в житті. До цього в нього були лише свої проекти, свій бізнес. І це той кейс, коли ти приходиш на першу роботу директора. Not bad. Але ще в них є одна річ, яку вони винесли зі свого проєкту з MyDropbox. В них є розуміння нової проблеми, яку можна вирішити. Що це за проблема? Під час роботи з антиплагіатом вони побачили, що багато студентів, вони юзають цей плагіат не тому, що в них немає якихось цікавих думок, або вони дуже ліниві і не вміють процесити, аналізувати дані. Ні, деякі студенти юзають плагіат, тому що вони не вміють нормально викласти свої думки на папері, не зробивши при цьому багато помилок. Можливо, вони не native спікери, їм просто важко викладати свої думки, щоб не звучати дивно. Або в них просто там, вони сильніші в чомусь іншому. А писати професійно, там по деяких стадіях, навіть в США, можуть 20-30% від студентів в університет. І вони думають, що окей, якщо дати таким студентам тул, який буде допомагати їм виправляти помилки і викладати свої думки правильніше і точніше, то вони і не будуть використовувати плагіат. Це корпоративна легенда Grammarly. З чого воно почалось?
А зараз вона розкаже всю правду.
Ні, я не знаю, чи це правда, чи ні. Корпоративна легенда звучить логічно. І я скажу так, якщо ви робите свій стартап, у вас має бути корпоративна легенда. І тут не критично важливо, чи вона справжня на 100%, чи вона трошки прикрашена, чи взагалі придумана. Має бути легенда, щоб коли ви виходите на сцену на якісь конференції і розповідати про свій стартап, коли це не піч для інвесторів, а от розповідь, має бути якась красива легенда, що от ми побачили цю проблему, ми почали вирішувати і вирішили таким чином.
Ну, коротше, Олег радить, що навіть якщо ви робите бізнес, щоб робити бабло, то треба все одно придумати красиву історію.
Так, і ну, тому що, по-перше, це потрібно для ринку, щоб краще розуміти, про що ви. Це потрібно для того, щоб хайрити людей. Ну і, по суті, наш подкаст, ми тут намагаємося перетворити якісь окремі факти в історію. У грудні 2008 року Шевченко та Лідер реєструють компанію, яка називається Applied Linguistics. Знову два слова в назві компанії. І вони запускають сайт, який називається не Grammarly. Вони запускають сайт, який називається Sentence Works, тому що їм подобається мати два слова в назві компанії. Це моя версія. Але добре, що вони перейменувалися, тому що Sentence Works – це прям дуже важко вимовити навіть швидко. У квітні 2009 року Макс звільняється з Blackbird день в день, коли закінчується його цей термін в 2 роки. Він сказав, що йому корпоративна робота за час дуже набридла. Він повертається до своєї команди. На цей момент це у них є офіс в Києві на метро Тараса Шевченка на 10 людей. І вони з цим будують новий продукт. Що це за продукт? Що він робить? Розкажи нам, Лєр.
Що він робить? Так, я думаю, для того, аби далі ми могли говорити про Grammarly як про компанію, яка робить технологічний продукт, нам треба трошки розібратися в самих технологіях, і тому я хочу зробити такий невеликий технологічний лікбез. 100 тисяч. В основі Grammarly лежить така технологія, як NLP. І зважаючи на те, що в усіх подкастах про Grammarly кажуть, що NLP – це не нейролінгвістичне програмування, а Natural Language Processing, я думаю, що ми теж маємо про це сказати.
Так.
Natural Language Processing прикладається як обробка природної мови. І це є там однією з галузей штучного інтелекту. По суті, ця технологія надає можливість комп'ютерам розуміти людину, розуміти там текст або слова, які людина вимовляє. І розуміти так само приблизно, принаймні ми прагнемо до того, щоб це було так само, як це розуміють люди. По суті, NLP поєднує в собі комп'ютерну лінгвістику, тобто моделювання людської мови на основі різних правил і алгоритмів зі статистичними моделями, моделями машинного і глибокого навчання. Я коли про це читала перше або слухала, у мене трошки змінилося сприйняття лінгвістів як таке. Бо до цього я вважала, що лінгвісти і філологи, по-перше, це одне і те саме. Ага. По-друге, що це люди, які сидять в бібліотеках і читають книжки або пишуть якісь тексти. Але, ну, типу, це максимально неточна наука, скажімо так. А тут виявляється, що існують такі лінгвісти, які на 50 або навіть більше відсотків є математиками в душі, які розуміють теорію ймовірностей, які прописують або принаймні розуміють і допомагають інженерам прописувати алгоритми, за якими працює мова. І з цього всього я таке думаю, о боже, прикладна лінгвістика, це ж взагалі топ. Це ж дуже круто. Чого, типу, люди так мало про це знають, і чому ніхто не, ну, принаймні, з мого оточення, ніхто не прагнув, знаєш, іти навчатися на прикладну лінгвістику.
Так. Мої бульбашці така сама ситуація. Саме. Так.
Але ці лінгвісти, вони є частиною команди, яка працює над технологією NLP. NLP керує комп'ютерними програмами, які перекладають часто текст навіть з однієї мови на іншу, реагують на голосові команди, а також підсумовують великі обсяги інформації, великі тексти і роблять там короткі summary. По суті, я думаю, що 100% всі слухачі нашого подкасту взаємодіяли з програмами на базі NLP. Бо як мінімум всі шукали щось в Гуглі і не знали про це. Та. Бо як мінімум, типу, всі шукали щось в Google. А коли ви пишете запит у Google, автоматично відбувається аналіз вашого запиту за допомогою цієї технології. Але якщо говорити про більш конкретні функції, що може робити NLP, трошки ближче до саме технологічної частини, а не продуктової. Перше, це вона може робити так званий speech recognition або speech-to-text. Це коли перетворюєш голосові дані у текст. Чому це важко? Я буду намагатися пояснити, знаєш, типа, чому це реально важко? Тому що люди, от візьміть типу, британців, шотландців, американців. О, це все англійська мова, так? От ми говоримо, що Grammarly займається тільки англійською мовою. Це все англійська мова, але вона звучить не стільки по-різному. Там хтось ковтає літери, хтось розтягує, хтось замінює ці звуки.
І ще навіть в межах самої Англії, я просто зараз живу в Англії, тому це дуже релевант. В Лондоні ти розумієш англійську за рахунок того, що тут нема англійців. За рахунок того, що особливо в професійному колі тут самі лише іммігранти, і в середньому всі говорять зрозумілою англійською. Але моя знайома, вона працює в фонді, і вона працює з компаніями з інших регіонів Англії. Вона каже, що вона зрозуміла, що вона не знає англійської.
Крім того, що звуки трошки інші, використовується часто неправильна граматика. Слова можуть бути в іншому порядку. Теж якісь слова можуть пропускатися, бо уста мова, вона відрізняється від письмової. Також NLP вміє робити part of speech tagging, тобто позначати різні частини мови. Ще воно вміє робити так званий word sense disambiguation. Коротше, що це значить? Це означає, що воно вміє усувати неоднозначності в словах. Це особливо характерно для англійської мови, в якій, наприклад, слово make може разом з іншими деякими словами означати абсолютно різне. Типу, make the great означає досягти, а make a bet означає поставити ставку. І це кардинально різні речі, при тому, що слово те ж саме. Може визначати, чи слова відносяться до однієї сутності. Що це значить? Це значить, що якщо, не знаю, червона футболка стоять поруч, це означає, що вони, що ці обидва слова роблять одну єдину сутність. Коли ти говориш «червона футболка», ти уявляєш собі саме червону футболку, а не червоний колір окремо і футболку окремо. Робити «sentiment analysis», тобто витягувати такі суб'єктивні якості слів або речень. Це ставлення людини, яке вона хоче передати тим, що вона говорить, типу емоції, сарказм. Це все NLP вміє визначати. І останнє, це вже таке ще більш advanced, напевно. Це Natural Language Generation, коли програма пропонує тобі, що ти можеш сказати або написати. Тут складність в тому, що програма може придумати, ну, така базова версія програми, може придумати просто структуру, знаєш, коли ти булетами там пишеш, типу, що ти хочеш сказати. Але NLP оцю структуру з булетів може перетворити в більш людську мову.
В живий текст.
В живий текст. Тепер маленький лікбез про трансформери і те, як вони працюють. По-перше...
Ті трансформери, які з фільму?
Це не ті трансформери, які з фільму.
Окей.
Це перше, що ми маємо знати. Найголовніше, це те, що це та технологія, яка зараз знаходиться на супер взльоті, ще не на піку, але вона взлітає. Всі чули про ChatGPT-3, він зроблений на базі трансформерів. І крім того, що ChatGPT-3 працює на базі трансформерів, у нас є майже 100% впевненість, що Grammarly теж працює таким чином. Отже, що це таке? Трансформери – це такий вид архітектури нейронних мереж. Я не буду говорити сьогодні про нейронні мережі, Можливо, можливо, ми про це поговоримо в якомусь іншому випуску, але, можливо, ви почитаєте про це окремо. Трансформери були придумані дослідниками Google і університету Торонто в 2017 році, тобто не так давно. І вони були початково створені для роботи над перекладом тексту з однієї мови на іншу. Ну, відповідно, для Google Translate. Основна їх цінність в тому, що їх можна тренувати на по-справжньому великих даних. Наприклад, для GPT-3 було використано близько 45 терабайт текстових даних. Загалом є три інновації, які дозволяють моделям на базі трансформера працювати реально класно. Перше – це positional encoding. Означає, що кожне слово у реченні і у тексті загалом, воно має свій порядковий номер. Тому база даних, яка створюється, коли текст завантажується в систему, вона автоматично зберігає інформацію про порядок слів у реченні. До цього такого не було. Далі, по мірі навчання нейронної мережі, вона вчиться інтерпретувати значення слів залежно від їх порядку у реченні. Друге – це attention. Attention полягає в тому, що кожне слово розглядається окремо, і відповідно до контексту воно може змінювати своє місце в реченні. Нагадаю, що ми говоримо про переклад. Воно може змінювати або місце в реченні, або форму слова. Наприклад, якщо в одній мові там іменник чоловічого роду, а в іншій жіночого, то прикметник має змінювати своє закінчення під час перекладу. Ця функція, вона про уважність до інших слів, які оточують наше таргет-слово. І остання інновація трансформерів полягає у self-attention. Self-attention допомагає зрозуміти значення слова залежно від того, в якому контексті вони сказані і які слова знаходяться поруч. Тобто це вже не про закінчення слова, не про форму, не про зміну порядку, а про саме значення. Наприклад, Майк каже, що він загубив свою корону. Здається, корона у тебе. І другий варіант. Здається, корона у тебе. Потрібно зробити тест. Нейромережі здатні розуміти значення слова корона в обох випадках і розуміти, що воно абсолютно різне. Цей self-attention дозволяє усунути неоднозначність слів і відокремити різні частини речення і навіть зрозуміти час, в якому вживається слово. Один із найбільших і найвідоміших трансформерів називається BERT. Його винайшли 2018 року. Його навчали на величезному текстовому корпусі, і зараз його використовують дуже багато продуктів на базі NLP. Наприклад, його використовують в Google Search для того, щоб зрозуміти критерії пошуку, які ви вбиваєте в форму для пошуку, коли заходите в Google.
Думаю, тут варто не плутати BERT із BARD-ом. Не знаю, чому ви використовували такі схожі назви, але BERT, щоб ERT, як Лєра сказала, він допомагає з пошуком. І також нещодавно Google анонсували свою платформу BARD, B-A-R-D, яка має стати конкурентом до чату GPT від OpenAI. Але при онлайн-демонстрації можливості BARD, BARD зробив помилку в прямому ефірі. І капіталізація Гугла впала на 100 мільярдів доларів на фоні цієї помилки.
Отак от.
Це різні хлопці.
Так, це Берт, різні хлопці.
Берт і Барт.
100 тисяч.
Я думаю, ми можемо поговорити про те, як працює сам Grammarly, і трохи краще це розуміти і відчувати. Все починається зі створення корпусу. Хто ще не зрозумів, поясню, корпус – це... Ти не зрозумів? Окей. Корпус – це велика база даних, в якій є багато різних текстів. Ці тексти спеціально підібрані за певними ознаками. Якщо ми хочемо зробити корпус сучасної англійської розмовної мови, ми маємо брати тексти, які написані протягом останніх, не знаю, 30 років. При цьому, щоб ці тексти були написані живими людьми, не комп'ютером, не машиною, щоб вони не були там формального стилю. Ну, власне, отак от для кожної потреби визначаються критерії, яким мають відповідати тексти, які будуть частиною цього корпусу, цієї бази даних. І корпус має бути достатньо великим для того, щоб максимально широко повністю охоплювати все, що є в мові. Про різні ситуації. Ти не можеш зробити там один корпус, в якому люди про рослини розповідають, і сказати, що це описує всю мову. Ні, тобі треба і про рослини, і про тварини, і про людей, і просто якісь роздуми на різні теми від різних людей з різних регіонів, різного віку. Просто величезна база даних текстів, які підібрані за певними критеріями. Під кожну потребу може бути окремий корпус текстів. Наприклад, для пошуку граматичних помилок може бути один корпус текстів, в якому буде багато граматичних помилок. Для зміни стилістичного забарвлення може бути інший корпус текстів, в якому буде конкретна стилістика використана. Типу, там хтось дуже оптимістично писав ці тексти, і всі тексти в корпусі оптимістичні. Після того, як лінгвісти зібрали цей корпус, корпуси є дуже часто у відкритому доступі, бо їх збирати дуже важко, і це дуже великий шмат роботи, тому лінгвісти всього світу діляться один з одним своїми напрацюваннями і відкривають корпус для загального вжитку. Окей? І потім там кожна окрема команда може його брати і якось по-своєму оброблювати або доповнювати, робити з ним все, що хочеш. Після цього відбувається анотація тексту, який є в корпусі. Знову ж таки, під кожну потребу, під кожну функцію в Grammarly, яку ви бачите, під кожну кому, під кожну там підбір синонімів, відбувається своя анотація. Анотатори – це, по суті, теж лінгвісти, це окрема професія. Вони перевіряють тексти, позначають помилки і вказують відповідні виправлення. В результаті у тебе є одне речення з помилками і друге речення, яке показує програмі, як треба виправити ці помилки. Або якщо ми змінюємо стилістику, то ну, це не можна вже помилкою прям назвати. У нас є речення в одному стилі і речення в іншому стилі, яке відповідає першому. Що вони роблять, анотатори? І тут, до речі, важливо, я думаю, відмітити, що я насправді не знаю, яку саме частину цієї роботи роблять анотатори вручну, а яку частину цієї роботи роблять алгоритми. Але це точно комбінація. Так, це точно мікс. Чи то це робить анотатор людина, чи то це робить анотатор машина. Важливо, порядок дій такий самий. Спочатку відбувається сегментація тексту. Текст ділять на логічні частини. Чи на речення, чи на частини речень. Далі токенізація. Токенізація – це виокремлення кожного окремого слова і надання йому цифрового вираження. Що це значить? Це значить, що кожне слово перетворюється у математичний вектор. І тут такий бум!
От векторів я тут не очікував, Лєр. Трансформери я ще міг терпіти, але вектори тут. Окей, куди ти нас заведеш?
Так, ну, але ж ну, машини, вони ж цифрами думають, правильно? Тому що вони розуміли слова, це має бути цифри.
Але стоп, що тут мається на увазі під вектором? Просто,
це прям
ти кажеш,
цифри.
Вектор, я уявляю його, навіть, таку стрілочку, знаєш, вектор, він завжди кудись направлений, це сила,
так.
Кудись направляється.
Але щоб була ця стрілочка, типу, кожної такої стрілочки є цифрове вираження, де ця стрілочка починається і де вона закінчується.
Це координати.
Так, ага. У стрілочки дві координати, а у вектора, який позначає слово, може бути, я не знаю, скільки точно, але я бачила, що типу, 10 координат.
Okay.
Тобто візуалізувати це не варто.
Ага.
Давайте okay, будеш візуалізувати цей вектор в слово. Що, наприклад, okay. Типу, як я це уявляю? Наприклад, якщо у тебе є вектор стрілочка, і в нього є дві координати, які позначають типу, дві точки. А тут у тебе вектор, де у тебе 10 координат. Це означає, що кожна координата, вона типу, в своїй якійсь...
В своєму вимірі.
В своєму вимірі, так. І можливо... там є якась координата, яка відповідає за рівень оптимізму цього слова, або кількість значень цього слова. Після того, як кожне слово перетворилося у вектор, також шукаються окремі так звані стоп-слова. Це слова, які визначають якісь логічні розділення всередині речення, типу «так», «ні», Або. Так, якщо це мова, то це може бути якщо це жива мова, яка в текст транслюється потім. Потім є така штука, як stemming, і така штука, як lemmatization. Можна не запам'ятовувати. Суть в тому, що одна з них визначає основу слова. Це щось типу корінь, але не завжди корінь. Там є нюанси. А друга групує слова з різними закінченнями, щоб сказати, що це типа одну суть вона передає. Якщо в тебе є дієслово, наприклад, з різними закінченнями, то твоя нейромережа має розуміти, що це по суті це одне і те саме слово. Потім відбувається позначення частин мови, позначення власних назв. Оці всі позначення відбулися. Робота анотатора, в принципі, закінчилась плюс-мінус. Після цього відбувається тестування різних алгоритмів, і до роботи приступають machine learning спеціалісти, інженери. Алгоритми написані на базі теорії імовірностей. Це означає, що для кожного окремого слова, яке ви бачите в тексті, розраховується імовірність того, що воно вжите в правильному контексті. І імовірність того, що форма цього слова справді правильна. Якщо ця імовірність там якась низька, то система буде пропонувати замінити це слово, або замінити закінчення, або там ще ж. Через те, що алгоритми були натреновані на дуже якісному, величезному корпусі текстів, є висока ймовірність, що ці алгоритми підкажуть...
Знають краще за тебе.
Знають краще за тебе, так.
Що в цьому контексті треба казати that, а не which.
Yep.
Ось так швидко дійшла до кінця перша частина випуску про Grammarly. Сьогодні ми з вами побудували фундамент, проаналізували минуле фаундерів та технологію NLP, на якій створено продукт компанії. Далі буде набагато легше і набагато цікавіше. У наступній частині зануримося у конкурентне середовище Grammarly, побачимо, як розвивався продукт і як цей продукт зробив компанію єдинорогом. Щоб не пропустити другу частину, а також щоб підтримати наш канал, підпишіться на нас на тій платформі, де ви зараз нас слухаєте. А одразу після підписки зробіть маленький або великий донат на наш збір на ЗСУ. Всі лінки знайдете у описі. Скоро почуємось.
Подкаст 100 тисяч.
Ти сказав про ці електронні журнали. Мої друзі, у яких я зараз, у них тут дитина в садочок ходить. І буквально вчора вони казали, що їм з садочку приходять звіти, і там теж є якийсь електронний журнал, в якому написано, скільки разів дитина покакала в горшок, а скільки в підгузик.
ЛМС прийшов шлях від Гарварду до садочку і памперсів.